skal dere ha. Det bra å være på Lovsang 15 så langt? Vi så takknemlige for at akkurat du har funnet veien hit til Oslo og til Philadelphia-kirken her I kveld. Fantastisk! Velkommen skal hver enkelt av dere være. Jeg heter David André Østby og har privilegiet å jobbe som lovsangsansvarlig I denne kirken til daglig. Og med en lovsangslinje på vår bibelskole. Og har hatt gleden av å jobbe med dette med fantastiske, flotte medarbeidere som har jobbet dag og natt for å gjøre en festhelg for oss. Så veldig gøy at vi nå endelig I gang. Vi har liksom vært her siden I går ettermiddag og som forberedt oss litt. Og kjenner at nå begynner det å bli godt å komme I gang. Og nå vi I gang. Fantastisk gøy. Så gøy å se deg. Tema for den talen jeg kommer til å ha I kveld har jeg satt en ny sang. Hørte et amen. En ny sang. Vi begynte dette møtet med ordene A sky full of stars. Og vi samlet her I kveld fra ulike steder, men under et tak og I et navn. Jesus Kristus. Fikk noen med seg den der solformørkelsen I dag? Var det bra? Jeg fikk ikke sett det før vi var her. Var det skyfritt, eller? Nei, så du har ikke sett det? Ok, ja. Så noen kommer fra Vestlandet, tenker jeg, og da var det skyfritt? Nei, ok. Jeg prøvde å gi dere den. Men vi tror på en Gud som har skapt stjernene, a sky full of stars. Og vår Gud har skapt så mange stjerner at de mest moderate astronomene mener at det finnes flere stjerner I det kjente universet enn det finnes sand på alle verdens sandstrender til sammen. Og hvis jeg hadde fanget en liten bit av en strand oppi denne halvliters flaska, jeg veldig glad I cola, så blir det en veldig fristelse å ikke drikke den. Det skal jeg ikke gjøre. Men hvis jeg hadde samlet sand I denne flaska, så hadde jeg fått plass til ca. 250 millioner sandkorn. Og når du går på en strand om sommeren, barbeint, bare det du tråkker på med en fot jo veldig mye mer enn det som denne flaska. Så Gud har ikke altså bare skapt én stjerne. For om han hadde skapt én stjerne, ville jeg sagt for en stor Gud vi har. Og min Gud hadde skapt 10 stjerner, så ville jeg sagt for en stor Gud vi har. Men min Gud har ikke bare skapt én stjerne, ikke bare 10 stjerner, men hundrevis på hundrevis av milliarder av stjerner. Men det største, folkens, ikke at Gud har skapt utrolig mange stjerner. For hvis min Gud bare var en stjerneskaper, Gud har valgt å komme ned til oss. Stjernenes skaper har valgt å bli en av oss, og komme ned fra det høye, ned på vårt nivå. Det det mest fantastiske med Gud. Og så det sånn at vi mennesker, og Bibelen full av mennesker som Moses, som vi ser på veggen. Og når jeg sier Moses, så tenker du, ok, den historien kjenner jeg godt. Min, eller vår sønn, vår eldste sønn, han sier at pappa, jeg trenger ikke å gå på søndagsskolen mer, for jeg kan alle historiene. Og det noen av disse bibelhistoriene som vi måtte føle vi kan veldig godt. Men jeg skal ta med dere på en liten reise gjennom Moses sitt liv I kveld. Så jeg håper kan bli en øyeåpner, og som kanskje gir oss noen nye perspektiver av den historien. Dere med på det? Så for å være litt søndagsskole her, for å da spole litt tilbake til søndagsskolen, så var det sånn at Israelsfolket, de bosatte seg I et område som heter Gosen I Egypt, under Josef sin tid. Og så kom det en ny farao til Egypt, og han syntes at israelittene, eller også hebreerne, som det ble kalt, han syntes at hebreerne hadde blitt alt for mange. Så han ga jordmødrene I Egypt oppdraget om å drepe alle guttebarn. Moses, sin mor, flettet av en kurv av papyrusrør og la Moses I kurven og plasserte kurven I sivet. Faraos datter finner kurven, tar barnet til seg og gjør han til sin egen sønn. Så Moses, hebreersønnen, vokser opp I faraos palass. Og etter mange år, når Moses voksen, så får han for første gang se den uretten som egypterne påfører hebreerne. Og når han ser at en egyptisk slavedriver slår til en hebreisk slave, så blir Moses så sint at han dreper egypteren og begraver han I sanden. Nå farao rasende og setter etter Moses, som rømmer ut I ørkenen til Midian, der han blir en sauegjeter, gifter seg og får barn. Og der begynner historien vår I kveld. Ok? Liten sånn recap fra søndagsskolen. Var det noen som hørte noe dere ikke hadde hørt før? Ja, ok, ja. Litt nytt for noen. Vi begynner å lese I 2. Mosebok 3.1. Skal vi reise oss, og så leser vi sammen. Dere kan lese sammen med meg. Moses gjette småfe for svigefaren Jetro, presten I Midian. Da hendte det en gang at han drev fe over på den andre siden av ørkenen og kom til Guds fjell Horeb. Der viste Herrens engel seg for ham I en flammende ild som slo opp fra en tornebusk. Med ett fikk han se at busken sto I lys lue, men den brant ikke opp. Der viste Herrens engel seg for ham. Skal vi se nå, var det her? Skal vi se? Da, ja, ikke sant? Da tenkte Moses med seg selv. Jeg vil bort og se dette underfulle synet, at tornebusken ikke brenner opp. Men da Herren så at han kom bort til for å se, ropte han ut av tornebusken. Moses, Moses! Og han svarte, ja, her jeg. Da sa Gud, kom ikke nærmere, ta dine sko av deg, for det stedet du står på hellig grunn. Herren sa, jeg din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses ansiktet, for han våget ikke å se på Gud. Så her leser vi altså mot Gud, han kaller Moses til et oppdrag. Og vet du hvordan det med deg? Men jeg har hatt det sånn at jeg har opplevd dette ordet kall som litt stresomt, som litt vanskelig å forholde meg til. Men som vi ser I denne teksten, så skjer kallet på Guds initiativ alene. Kallet skjer på Guds initiativ alene. Jeg har vært på utallige ungdomsfestivaler og konferanser som dette her, og kjempet med dette spørsmålet. Gud, hva har du kalt meg til? Og jeg bedt, og jeg har spurt, og jeg har kjempet. Men som en oppmuntring til deg I kveld, så vil jeg si at jeg tror at kallet skjer på Guds initiativ, fordi at ikke for det første vi skal ta æren selv, og for det andre for at vi skal vite at ikke vi står alene I oppdraget. Og det løfter byrdene av våre skuldre og over på Guds skuldre. Og så tenker du kanskje at ikke du I posisjon til å bli kalt av Gud, at du befinner deg utenfor Guds rekkevidde. Men hva står det om Moses? Jo, Moses han gjette småfe I Midian. Så Moses var altså langt unna maktens sentrum, faraos hus. Han var gjeter I et ørkenområde I Midtøsten, og nesten lenger unna allfarvei kommer vi ikke. Men der så møtte Gud Moses. Gud var I stand til å finne Moses, og Gud vil finne deg. Så det handler ikke så mye om hvor du befinner deg. Det handler mer om at Gud finner deg der du Og kanskje du en sånn, I gåseøyne, en gjeter. Du føler deg kanskje på feil sted, til feil tid. Du føler deg kanskje unyttig. Du føler kanskje ikke at du utnytter potensialet ditt maksimalt der du akkurat nå. Men det viktigste, folkens, at vi følger hyrden, den gode hyrden. Og så står det i 2. Mosebok 3, vers 7. Så sa Herren, «Jeg har sett hvor vondt mitt folk har det i Egypt, og hørt hvordan de klager over fogdene. Jeg vet at de må lide. Jeg har steget ned for å fri dem fra egypterne og føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land. Et land som flyter med melk og honning. Der bor kananeerne og hetittene, amorittene og persittene, hevittene og jebusittene. Nå har nødropet fra israelittene nådd opp til meg, og jeg har sett hvordan egypterne plager dem. Gå av sted, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt. Men hør hva Moses svarer. Hvem er vel jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelittene ut av Egypt? Ja, svarte han, for jeg vil være med deg. Så kult at Gud sier ja. Hvem er vel jeg? Hvor mange ganger har du stilt deg selv det spørsmålet? Noen? Jeg har i hvert fall stilt meg det spørsmålet mange ganger. Hvem i all verden er jeg som skulle kunne utføre noe som helst av verdi for Gud? Når jeg var liten, så var jeg så genert at jeg turte ikke å se nesten noen i ansiktet. Når søskene mine fikk besøk av venner hjemme, venner til søskene mine kalte meg bare for pileren, for jeg pilte alltid under bordet hver gang det kom fremmede folk i huset. Og jeg hadde aldri trodd at jeg noen gang skulle kunne se noen inn i ansiktet, i hvert fall ikke en voksen person, og mye mindre tørre å snakke for så mange mennesker som i kveld. Hvor lett stiller vi oss ikke spørsmålet, hvem er jeg? Men Guds gode nyheter til oss er at jeg vil være med deg. Vi er så flinke til å diskvalifisere oss selv. For vi ser så ofte våre muligheter utenfra våre naturlige forutsetninger. Jeg tror ikke at det største problemet til nordmenn er egoer, store egoer og spissalbuer. Jeg tror vårt største problem er mangelen på tro på hva Gud kan gjøre gjennom oss. Marianne og jeg har tre gutter, og når barn når en viss alder, så er det veldig gøy å spørre barna, hvor stor er du? Sånn? Totol! Hvis jeg spør deg i spørsmålet, hvor stor er din Gud? Er han totol? Er han totol? Eller er han totol? Gud kan gjøre utrolige ting gjennom deg. Det handler ikke om hvor stor du føler deg. Det handler om at vi tror på en stor Gud som kan gjøre mirakler gjennom oss. Vårt perspektiv, folkens, blir aldri større enn vår oppdagelse. Og min bønn for denne kvelden og for denne konferansen er at vi skal oppdage Gud for den han er. For hvis vårt perspektiv av Gud er lite, så krymper vi han ned til vårt nivå. Men hvis vårt perspektiv på Gud og hans ressurser er stort, så kan han gjøre det umulige, mulig gjennom oss. Vi er nødt til å la vår bekjennelse ha rot i vår oppdagelse. Nummer to. Gud vil forberede deg. Den kanadiske astronauten Chris Hadfield har skrevet en bok om sitt liv som astronaut. Utrolig fascinerende. Og han skriver om alle de fysiske forutsetningene som en person må ha for det hele tatt å komme inn på en utdanning for et astronautprogram. Og så studerer du i flere år før du i hele tatt kan signe deg opp på en mission. Og hvis du signer deg opp på en mission, så må du trene mellom 2 og 4 år bare på det ene oppdraget. Og det ikke bare vanlige øvelser og trening, det harde fysiske og psykiske øvelser og trening, treningsprogrammer. Og så skriver han i boka si, om du anser trening som et kjedelig ork, ville du ikke bare vært ulykkelig hver eneste dag, men din følelse av personlig verdi og profesjonell hensikt ville bli knust i det du fikk avslag på et oppdrag. Eller kanskje aldri fikk et. Noen astronauter gjør aldri det. De trener, de gjør all jobben, men forlater aldri jorda. Så mitt spørsmål til deg i kveld hvordan kom du inn i den tjenesten du har i dag? Sannsynligvis har du ikke 7 års utdanning. Sannsynligvis du litt som meg, at du ble kastet ut i det, ikke sant? Noen trodde på deg, noen ga deg en mulighet, og du ble kastet ut i det. Gud ønsker ikke bare å gi oss et stor oppgave. Han ønsker å gi oss rom til å vokse opp til nivået av utfordringer som vi kommer til å møte. Så hva hadde skjedd når jeg skulle lære mine barn å svømme, at jeg bare hadde pelmet dem ut i vannet første gangen? Eller de skulle lære seg å sykle, og jeg hadde bare sparket sykkelen ut i veien, og kjør selv. Den beste læringen skjer i nærværet av en god forelder som har omsorg, men som samtidig gir barna den friheten de trenger til å klare seg selv. Så der i ørkenen så gjette Moses småfe til Jetro i 40 år. Og jeg vet ikke, kanskje Moses tenkte, Gud, har du forlatt meg? Gud, har du glemt meg? Gud, har du avskrevet meg? Hva med alt det jeg så, Gud? Hva med alt det du har sagt til meg? Hva med alle de drømmene jeg har? Hva med alle de behovene jeg ser? Hvor ofte har du befunnet deg på et tørt sted, der du føler at himmelen er stengt, og der du gjør oppgaver som du kanskje ikke i utgangspunktet tenker i tråd med dine drømmer og ditt kall? Det noen som har en god assosiasjon til ordet vente? Hva tenker du når jeg sier ordet vente? Positivt? Negativt? Midt imellom? Jeg forbinder veldig mye negativt med ordet vente. Jeg hater å vente. Noen av dere som utålmodige? Noen? Etter at jeg hadde levet lovsang i veldig mange år, så opplevde jeg at jeg mislyktes som lovsangsleder på hjemmebane. Jeg synes ikke jeg så det jeg drømte om, jeg synes ikke jeg fikk den responsen jeg ønsket meg. Og etter hvert så ble jeg hard og irritert og frustrert. Og jeg sto her oppe og kjente at jeg begynte å bli sint på de jeg skulle prøve å lede lovsang. Og jeg tror at en sint lovsangsleder en dårlig lovsangsleder. Dette førte til at jeg valgte å steppe ned og ta en pause. Jeg orket ikke mer. Og Daniel, en av pastorene var her, sa at David, du er nødt til å elske de du leder. Og først ble jeg sint, fordi jeg har vokst opp i denne menigheten. Jeg er så å si født i denne menigheten. Min mor fødte meg mellom bakerste og neste bakerste benk. Nesten. Jeg har vært i denne menigheten nesten hele mitt liv. Og så kommer min pastor til meg og sier, David, du må elske de du leder. Og jeg kjente det så provoserende. Og så førte det meg og familien ut i en vandring etter hvert. Hva skal vi? Er det dette vi skal gjøre? Er det noe bedre for oss der ute? Det finnes fantastisk mange muligheter. Og det er ikke bare Philadelphia som er en god kirke, det finnes så mange gode kirker i dette landet. Og jeg tenkte, Gud, hvor det du leder oss? Og så var vi ganske nære med å forlate alt. Når vi opplever at Gud sier et ord til oss, vent. Vent. Og i den perioden så opplevde jeg at Gud helbredet relasjoner og gjorde noe med mitt hjerte. Og gjorde ting i denne kirken som ikke jeg hadde trodd var mulig. Hva, folkens, om ventetiden så mye mer enn det vi kan se? For mange, tror jeg, og meg inkludert, ser på ventetid som bortkastet tid. Men hva om vi da går glipp av velsignelsen av et forberedt liv? Kanskje din ventetid din forberedelsestid? Det handler ikke bare om at vi skal bruke våre gaver og vår utrustning. Det handler om at vi skal forberede oss på det som kommer. Og det gjør vi i det stille, og det gjør vi ofte i det usynlige. Kanskje Gud forbereder deg fordi han allerede har forberedt for deg. Kanskje Gud gjør en stort arbeid i deg, så han kan få lov til å gjøre et stort arbeid gjennom deg. Kanskje det skjer så mye mer enn det du klarer å se og forstå. Kanskje han vil lære deg å stole på han gjennom alle sesonger i livet. Og kanskje han vil gi deg den utholdenheten og den styrken du trenger på veien. Se etter den brennende tornebusken i ørkenen, for han nær deg. Nummer tre. Gud vil bruke deg. 2. Mosebok 3, 19-21. Da står det, bryt opp og dra tilbake til Egypt, for alle som ville drepe deg døde. Så tok Moses sin kone og sine sønner og satte dem på et esel og vendte tilbake til Egypt. Og Moses tok gudstaven i hånden. Da sa Herren til Moses, når du kommer tilbake til Egypt, se da til at du gjør alle de undrene for farao som jeg har lagt i din hånd. 10 plager måtte til. 10 plager måtte ramme Egypt før farao lot folket fare. Det var at Nilens vann det ble til blod, frosker, myggsvermer, fluesvermer, pest og byller, hagl, lyn og torden, gresshopper, mørke over landet, og til slutt så døde alle førstefødte. Moses han var utålmodig med å få folket sitt ut av Egypt. Han gikk til farao igjen og igjen og igjen og sa, la mitt folk gå. Det som om Gud sier til Moses, vent. Vent. Dette har vært noe av det vanskeligste for meg å forstå i min Guds relasjon. Men Guds tid den eneste rette tid. Guds tid den eneste rette tid. For når Gud får bruke deg innenfor sin timing, så skjer miraklet. Da møter dine naturlige gaver Guds overnaturlige ressurser. Når du kommer tilbake til Egypt, se da til at du gjør alle de undrene for farao som jeg har lagt i din hånd. Du har redskaper i dine hender. Men din sang og musikk alene kan aldri forvandle samfunn. Men dine gaver koblet på Guds ressurser, på rett sted og til rett tid, vil utføre mirakler. Farao lar til slutt folket fare. Midt på natten så bestemmer det seg, nå drar vi. Men de kommer ikke langt, for snart så står de ved bredden av havet. Og bak seg så har farao bestemt seg for å sende hele sin hær etter israelittene. Så de står der ved bredden av havet, og da slår tvilen ned i Moses. Og det står i 2. Mosebok 14.11. Der sier Moses til Gud, fantes det ikke graver nok i Egypt, siden du har ført oss ut i ørkenen for å dø? Herren sa til Moses, hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal dra videre. you're right. Dra videre, takk Gud. Vi står ved bredden av et hav. Dra videre. Takk, takk Gud. Veldig smart. Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det, så israelittene kan gå tørrskodd gjennom havet. Moses trengte ingen tro som kunne dele hav. Men Moses trengte nok lydighet til å løfte staven. For det ikke vi som utfører miraklene, men det vår lydighet og våre hjerter, og vår hjertes innstilling og våre naturlige ressurser, koblet på Guds ressurser som utfører miraklet. Og jeg vet ikke hva havet i ditt liv er. Du trenger aldri å splitte det havet selv. Det eneste du trenger lydighet og lytte til Guds stemme. Siste punkt. Gud vil gi deg en ny sang. Du en sånn som får sanger på hjernen? Jeg veldig sånn, jeg får liksom henger meg helt opp. Bom 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 badilla life. Bom 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 badilla life. Jeg flere som får den på hjernen? Anders? Den beste måten å gi dere tips, den beste måten å bli kvitt sanger på hjernen, irriterende sanger på hjernen. Jeg hadde en sang om en godt stekt pizza her om dagen. Den beste måten å bli kvitt en dårlig sang du har på hjernen, å synge en ny sang. Tenk på det. Syng en sang du liker. Hvorfor førte Gud israelittene ut av Egypt? Jo, fordi Moses sa til farao, la mitt folk gå, så de kan tjene, eller noen oversettelser sier, tilbe meg. La mitt folk gå, så de kan tilbe meg. Og Gud, han trofast mot Moses, og han leder folket tørrskodd gjennom havet. Hva det første som skjer på den andre siden av havet? Vi låsangsledere her? Hæ? Låsang? Låsang. Det første som skjer på den andre siden av havet at Israelsfolket lovsynger Gud. Vår lovsang det en respons på hvem Gud og på hva Gud gjør. Og Miriam, Moses sin søster, hun løfter en tamburin. Bom 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 badilla life. Bom 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 badilla life. Miriam løfter en tamburin. Tamburinen var et egyptisk instrument. Det var et instrument som de antagelig hadde tatt med seg, rappet med seg fra Egypt på turen. Det var lyden av det gamle livet. Det var lyden av slaveriet. Og egypterne brukte tamburinen i offerseremonier og i ulike religiøse seremonier. Og de brukte også tamburinene for å erte israelittene når de slava for dem. Så tamburinen var lyden av nederlaget. Det var lyden av det gamle. Det var lyden av alt det de forbandt med noe vondt og en vond historie. Men Miriam bruker tamburinen, og Gud gir Israelsfolket en ny sang. Vet ikke hva du bærer på ditt liv, som gir deg dårlige assosiasjoner eller dårlige minner. Men Gud ønsker å ta det. Gud ønsker å ta det gamle, de dårlige minnene, det som bandt deg, det som frustrerte deg, det som gjorde deg sint. Så ønsker han å skape en ny lyd ut av det. Gud, han fjerner ikke historien, men han kan skape noe godt ut av alt. Og en ny sang, det trenger ikke å handle om at sangen ny. Jeg tenker en gang det handler om sang. Det handler om at Gud gjør noe nytt iblant oss her og nå. Det den nye sangen. Det var Gud har på hjertet for vår tid, for vårt land, for vår menighet, for vår by, for vårt team, for hver enkelt av oss. Det den nye sangen, og vi må be Gud om åpenbaring for å gi oss en smak av den nye sangen han ønsker å gi deg. Hvorfor ønsker Gud å bruke deg? Fordi at han ønsker at du skal bringe en ny sang ut til dine omgivelser. Hvorfor har Gud samlet oss her i Freifjordkirken denne helgen? Jo, for jeg tror at Gud ønsker å gi oss en ny sang, så vi kan bære med tilbake i våre hverdagsliv, inn i våre menigheter, og si at mennesker blir satt i frihet. Gammel historie blir omgjort, og blir noe godt, blir noe nytt, blir noe som bærer frukt, blir noe som gjør at mennesker møter Gud, at Guds rike går fram, at våre menigheter vokser, at vi opplever en gjennombrudd i lovsangstjenestene våre. Til slutt, og teamet kan få det komme opp. Israelsfolket, de lagde murstein når de var i Egypt. Og hva bygger man av murstein? Blant annet murer, ikke sant? Gud ikke en Gud som bygger murer, men Gud en Gud som splitter hav. Og han ønsker å føre oss over på den andre siden. Og havet kan noen ganger virke truende, men dødskreftene har ikke lenger noen makt over oss. Jeg sikker på at israelittene var livredde når de gikk gjennom havet. Har du sett den prinsen av Egypt-filmen? Den mest fascinerende scenen i den filmen når folket går over havbunnen. Og du ser at havet står som en vegg rett opp på begge sider. Titals meter, kanskje hundretals meter. Og du ser skyggen av valer og store fisker som beveger seg bak disse veggene. Og her går de og kikker opp. Og jeg sikker på at de tenkte, når kommer disse vannveggene fallende over oss? Og kanskje du på en sånn der vandring gjennom havet akkurat nå. Men du skal vite en ting. At du blir kanskje skremt. Men havet og dødskreftene har ikke makt over deg. For Gud har lovet at han vil føre oss tørrskodd over på den andre siden. Og på den andre siden, folkens, venter lovsangen. På den andre siden så venter en lovsang som ikke bare motivert av omstendighetene, men som handler om at en Gud, at vi tror på en Gud som kan forandre omstendighetene. Så Gud vil finne deg, det første punktet som vi snakket om i dag. Uansett hvor du befinner deg i livet, eller hvor du befinner deg i tjenesten, så kommer du aldri utenfor Guds rekkevidde. Nummer to, Gud vil forberede deg. Hva om din ventetid egentlig en forberedelsestid? Og Gud vil bruke deg, dine gaver og lydighet, koblet på Guds ressurser, vil utføre store mirakler. Og det siste, Gud vil gi oss en ny sang. Når Gud åpenbarer seg for oss, så blir resultatet en ny sang. Og i den sangen så ligger vår bekjennelse av hvem Gud egentlig er. Nå skal vi høre en sang som heter Håp, som Sara Lisa har skrevet. Som en fantastisk sang, en av de flotteste låtsangene som skrevet i Norge den siste tiden. Og mens teamet synger denne sangen, så bare bli betjent av disse ordene. Takk Gud for at du en Gud som holder uansett omstendighet. Takk Gud for at du en Gud som har vunnet over døden. Har vunnet over alt det som kan virke truende. Og så kan vi vite at selv om vi frykter, så kan vi få lov til å gå i din kraft, for ingenting kan nå oss når vi går med deg. I Jesu navn. Amen.